Jo es to redzu kā ziņu virsrakstu, ka SIF ir pārkāpis satversmi, nav ievērojis to un to un to un to. Es tā no tādas reputācijas viedokļa domāju, vai tas ir absolūti juridiski nepieciešams, lai pamatot mūsu lēmumu.
Tu domā, viss devītais punkts?
Es vienkārši es par to domāju, kā viņš izklausās, jo tas izklausās pēc mediju liela virsraksta.
Nu, pirmām kārtām jautājums, vai mums šis lēmums vispār ir jādod mēdījiem?
Nu, viņš aizies droši vien pēc tam, ne?
Mēdī saņems šo lēmumu vai arī
Mēdī
producenti?
saņēmis, es
Kāda
domāju.
pamata mēdī varētu saņemt šo lēmumu?
Nu,
Droši
par
vien vēl.
Baltika ir medijs, ja producents, ja kā jūs viņu nosaucāt.
Man vienkārši šis ļoti īsnībā radīja bažīgi, darīja bažīgi, tāpēc es gribēju jums pavaicāt, ko jūs par to domājat.
Tas, ka mediji viņu saņems to lēmumu, es domāju, par to mēs baigi varam nešaubīties. Viņš noteikti kļūs publisks un padomas lēmumi jau arī ir ikvienam pieejami pēc prasīšanas. Droši vien tas nebūtu arī labi viņas slēpt. Man liekas, ka pēc tiem pēdējām pārmaiņām, nu tas, es teiktu, ka tas konteksts par to, kas vēl jāņem vērā vērtējot, ir svarīgi. Bet man liekas, ka šobrīd arī tur ir nedaudz mīkstināts tās beigas, kur tiešām pasaka atsaucas uz tiem konkrētajiem punktiem gan nolikumā, gan citos normatīvajos aktos, kas attiecās uz attiecīgo projektu iesniedzēju. Nu tā, es teiktu, ka es varbūt. Es varu redzēt, es varu saprast, kā to kāds tur var ielasīt, bet
Ja tīpaši lasa, piedod,
pārlasot
tīpaši
arī tik.
lasa, nu neiedziļinoties, jo šo ir ļoti viegli izraut no konteksta.
Bet man šķiet,
Droši
ka mums.
vien.
Jā, saka Agnes.
Teicu, droši vien, ka ir iespēja izraut no konteksta, bet tas jau droši vien tad būs arī mūsu, teiksim, komunikācijas jautājums par to, kā mēs skaidrojam, kāpēc tas konteksts, nu, ir vēl svarīgs. Ja kāds to šādā veidā izraus no konteksta, tad mums arī būs pienākums attiecīgi to komentēt.
Jebkurā gadījumā ir jārēķinās, ka no konteksta izraus to vai citu mūsu teikumu no šī lēmuma, bet tas, ko mēs varbūt šeit neesam uzrakstījuši, bet par ko es gan gribēju palūgt jūsu viedokli, mēs runājām par to, ka normatīvie akti šobrīd skaidri nenosaka ne producentu atbildību, ne skaidri nosakšot subtitrēšanu. Līdz ar to mēs runājām jau iepriekš vasarā, mēs pieņemot šo lēmumu, rakstīsim Cilvēktiesību komisijai vēstuli par to, ka normatīvais regulējums ir jāpilnveido. Man šķiet, ka mēs par šo runājām. Tāpēc, ja mēs par šo
Jā, tur
esam
arī mēs
vienoti,
runājām. Bija mums tāda saruna,
Ja mēs par šo esam vienoti, tad to mēs varam arī pateikt mutiski, neietvert lēmumā, bet ka mums šī vēstule tomēr Cilvēktiesību komisijai ir jāsagatavo, ja jūs piekrītat.
jā, tikai tur droši vien, ka ir vajadzīga diskusija par to, vai tiešām tā ir viņa atbildība, bet tad tas jau ir tāds jau tālākās diskusijas jautājums. Mēs varam vērst uzmanību uz to.
Jā, protams, protams. Nu, šeit jautājums ir par to, ka mēs esam konstatējuši, ka ir problēma, bet ne mūsu varā ir to likumu izgrozīt šobrīd, un mums jau pat nav likumdošanas iniciatīvas tiesības. Mēs varam tikai komisijai vērst uzmanību, ka šāda situācija ir un ka mums kā piemērotājiem tomēr jāzaiga.
Jā, es gribēju vienu komentāru arī par argumentāciju, kur es neapstrīdu par to, ka tā kā Agnes minēja, lēmums ir par to, vai subtitri ir vai nav saprotams kā saturs, bet ņemot vērā, ka tomēr šeit arī mazliet ir runa par SIF kā iestādes reputāciju, es gribēju minēt, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir rīkojies pēc labas pārvaldības principiem pirms lēmuma pieņemšanas nesot visus argumentus un visus apsvērumus uz padomi un informējot padomu par šo lēmumu, vienkārši izlasot lēmumā to, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir nodarbojies ar patvaļu, tas šķiet mazliet dīvaini, jo savā ziņā sanāk, ka padomi šo patvaļu ir pieļāvusi, kas nu, novada pie secinājuma, ka tā tad ir bijusi kā amatpersona nolaidība vai bezdarbība, vismaz tā to varētu saprast. Un jebkurā gadījumā atgādinājums par nolikumu neprecizitāti, padomi ir tā, kas apstiprina nolikumu un vienmēr var precizēt viņu. Paldies!
Nu, bet mēs jau varam precizēt tikai līdz konkursa izsludināšanai, pēc tam jau mēs vairs precizēt nevaram. Agnese?
Silvija bija pirms manis, bet es tikai gribēju pateikt, ka mēs jau, nu, teiksim, MAF kontekstā, mēs jau nesam tās izmaiņas tieši tagad, nu, tajā jaunajā nolikumā šim vajadzētu atspoguļoties. Tā kā, manuprāt, ka tas arī svarīgi tajā komunikācijā teikt, ka jaunajā MAF nolikumā būs precizēts, kas tieši ir saturs latviešu valodā.
Silvija Nedvīns, ja? Lūdzu.
Es noteikti atbalstu, ka mēs nosūtam vēstuli Saeimas cilvēktiesību komisijai ar lūgumu precizēt tās redakcijas. To mēs tiešām esam pārsprieduši, un manuprāt, tas viss ir ok, bet mans jautājums ir tomēr nedaudz par komunikāciju, jautājums jums, kolēģi, vai mēs ejam, tā teikt, apsteidzošo komunikāciju, ka mēs paši visi pirms par to informējam, neļaujot, tā teikt, citiem izveidot narratīvu mūsu vietā, vai arī tomēr, nu, mēs tikai nosūtam lēmumu, tad visticamāk ar Baltika paši publicēs ziņu, citi mēdī to paņems, un tad mums jebkurā gadījumā prasīs komentāru, mums prasīs, vai mēs varam dot iepazīties ar mūsu lēmumu, un tad jau viņi to tulkos par savam. Vai šeit nevajadzētu varbūt tomēr padomāt par tādu apsteidzošo komunikāciju, ka mēs paši pirmie pasakām, ka mēs to sākotnējo lēmumu atceļam. Tas tāds jautājums diskusijai.
Es domāju, tāpēc arī Patrīcija ir klāt, ka mēs publisko ziņu par šo varam palaist pirms parakstīšanas vai uzreiz pēc parakstīšanas, jo kurā brīdī es parakstu, tas jau ir, nu, tas jau ir mūsu stāsts. Es varu parakstīt šodien 16:00.
Jā, tieši tā.
Mēs to varam visu paspēt izdarīt.
Komunikācijai, protams, ir jānāk no mums pašiem. Mums nav jāpublicē lēmums, jo tas attiecas uz konkrētu personu. Bet tas, ka nu, rezultāts, protams, ka mums ir pašiem ir jāinformē sabiedrību par to, tas gan.
Tad mēs varbūt varam vienoties tā, par to baldu es piekrītu, ka baldā mums neko nevajag baldēt. Tos ir baldu, to izņemam ārā pašās beigās datus, to, ko bija rakstījusi. To izņemam ārā, tas nav nepieciešams. Mēs varam lūgt Patrīciju atsūtīt press release, un tad es ielikšu mūsu čatā, lai mēs visi ar to iepazīstamies, apskatamies, vai mēs piekrītam, un tad es painformēju, uz kurā brīdī es parakstu šo lēmumu. Ja? Jā, Daiga? Tā kā, ja mums vairāk nav šobrīd papildinājumu un komentāru, tad es lūgtu nobalstot, un tad līdz 12. mēs varam Patrīcijai lūgt šo press relīzi.
Labrīt. Jā, ļoti centīšos. Ļoti centīšos līdz 12.
Tad mēs līdz 12. lūdzam press relīzi. Es jums visiem nosūtīšu saskaņojumu un tad Agnes varbūt aizsūti Jūlijai, pat tiešo Jūliju ielabos, jo es tikai tāpēc Jūlijas iešu parakstīt. Ja? Ja mēs tā varam.
Jūlija, tu redzi čatā to teikumu vienu?
Bet mums tiešām, jā. Es saprotu, Daigā ir pāris minūtes.
Augšpusītē 8:31, redzu, jā, Agnes.
Tad es lūgtu nobalsot visus par šo lēmumu. Kurš ir par?
Uzdolnieks atturās.
Kā mēs balsojam MS Teams? Mēs rakstam vai ceļam roku?
Es parasti esmu bijusi klātienē.
Mēs čatā.
Čatā, lai var saskaitīt.
Jā.
Šobrīd izskatās, ka ir visi nobalsojuši. Reinis atturās.
Un deviņi
pārējie.
Labi, kolēģi, tad es teikšu paldies. Gaidam preses relīzi un vienojamies par to, ka mēs sagatavojam līdz nākamās nedēļas beigām visdrīzāk cilvēktiesību komisijai šo vēstuli.
Darīna, vai tu vari lūdzu vēlreiz pateikt, cikos, nu, vienkārši tas laiks ir, līdz 12 sagatavo press release un paraksta?
Nu, tad es šodien? Paraksta, man šodien ir jāparaksta, jā, šodien līdz 5 es teiktu, jā?
Uh-huh. Un tad tā press release izies droši vien rīt no rīta?
Nu, es teiktu, ka mums viņš šodien droši vien ir jāpalaiž.
Viņi būtu vienlaicīgi visdrīzāk jāpalaiž, vienlaicīgi jānosūda un vienlaicīgi jāpalaiž, lai viņi neuzzina no press, tas arī nebūs okay.
Nu jā, jā, es saku par tas, ko es uztraucos, ka Rebaltik šito visu uztaisīs pa savam.
Bet mums ir iespēja vēl visiem sazināties par to, ko mēs, kā mēs šodien organizējam to stāstu. Ja? Tad es lūgtu visiem, tad vismaz pēcpusdienā turēt telefonus, lai mēs operatīvi varam reaģēt. Ja?
Okay.
Labi, kolēģi.
Labi, paldies.
Jūlī, tev jautājums.
Man ātrais jautājums, tad, Karīna, es tevi gaidu ap 4 uz parakstīšanu.
Mēs sākās, jā.
Jā, un ja kāds vana par lēmumu būtību, tad komunicē Patrīcija vai tu pati?
Droši vien, ka es pati.
Jā, jo tas ir padoms, tomēr es teiktu, ka Karīna ir pašā.
Jā.
Mhm.
Jā? Labi, kolēģi. Liels paldies jums. Tad viss šodien sēdz slēgta.
Paldies.
Paldies, tā.
Labi, paldies.